Rigtig hjertelig velkommen her til Sundhedsudvalgets åbne ekspertmøde om alkoholbehandling. Mit navn er Mathilde Powers, og jeg er næstformand her i Sundhedsudvalget, og jeg har fået æren af at få lov at lede os igennem eksperthøringen i dag. Grunden til, at vi har inviteret jer i dag, er jo mange, men for at holde det kort, så tror jeg bare, jeg vil opsummere og sige, at vi har alt for mange, der har alkoholproblemer i det her land, og forholdsvis få, der kommer i alkoholbehandling sammenlignet med antallet, der har nogle problemer. Og det vil vi gerne blive klogere på. Hvad skyldes? Er det noget med strukturen? Er der noget, vi kan være opmærksom på og gøre bedre i den forbindelse? Og derfor har vi udvalgt og inviteret netop alle jer til at gøre os klogere på den problematik i dag. Vi har henholdsvis Janne Tolstrup, som er formand for Alkohol og Samfund og professor ved Statens Institut for Folkesundhed. Så har vi inviteret Annette Søgaard Nielsen, som er professor og leder af Forskningsenheden for Klinisk Alkoholforskning ved Syddansk Universitet. Så har vi Bjarne Elholm, der er leder af Alkolinjen, som rådgiver mennesker, der har alkoholproblemer tæt inde på livet. Og så har vi ikke mindst Louise Andreas, hvor Brun Andersen, hvor Louise har haft nogle alkoholproblemer og fået hjælp af behandling, og Andreas har været bror og dermed pårørende i den proces. Og vi glæder os rigtig, rigtig meget til at høre om jeres erfaringer og gøre os klogere på den her problematik. Inden vi går i gang, så skal jeg lige sige lidt praktiske oplysninger. Da det her det er et åbent ekspertmøde, så bliver det liveoptaget, sendt på Folketingets tv-station og også lagt ud på Folketingets hjemmeside efterfølgende, så man kan gense det. Tilsvarende med PowerPoint-præsentationerne, der bliver vist i dag, de vil også blive lagt ud på Sundhedsudvalgets hjemmeside, eller Folketingets hjemmeside. Og så vil jeg sige, at rammerne er, at vi har halvanden time, og det er ikke meget, når man har så mange dygtige mennesker inde, og så mange spørgelystne politikere iblandt os. Så vi har en lidt stram tidsstyring, der betyder, at I hver især får 8 minutter til jeres oplæg, og det prøver jeg at holde lidt fast i. Og efterfølgende så åbner vi for spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne, som helt sikkert fatter sig i korthed, og så får I lov at svare lidt mere fyldestgørende herefter. Jeg skal også sige, at grundet videooptagelse bruger vi mikrofonerne. Man trykker på den lille mand, når man logger sig ind, og så trykker man igen. Når man ikke siger noget, så bliver der ikke problemer med rungen og andet. Og også fordi vi har Mette Thiesen, vores kollega fra DF, med på Teams, som lytter med den vej. Ja, jeg tror, at det var min indledning. Og så er den første, jeg vil give ordet til dig, Janne Tolstrup, som vil fortælle lidt mere om de data, vi har i forhold til alkoholproblemer her i Danmark, så vi kan få lagt bunden med det. Værsgo.
Tak skal du have. Yes. Nå, men tusind tak for lejligheden til at komme og tale her i dag. Jeg er formand for den interesseorganisation, der hedder Alkohol og Samfund, hvor vi arbejder for, at der ikke er nogen, der skal tage skade af eget eller ændres andres alkoholforbrug. Altså, vi er ikke nogen afholdsforening, skal I lige forstå. Og så er jeg professor i epidemiologi, og det betyder, at jeg interesserer mig sådan for det hele lidt for oven, de store strømninger i befolkningen. Jeg har ikke sådan patientadgang eller kontakt, eller interesserer mig for enkelt cases. Det er altså sådan det hele set fra et fugleperspektiv, I får for mig. Se, det her, det er vores alkoholforbrug, sådan i gennemsnit per voksne dansker i 22, som vi har det sidste tal fra, der drak hver voksen dansker 18 plus år 12,2 genstande i snit om ugen. Og I lægger måske også mærke til, at forbruget var højst sidst i 80'erne, og så er det sådan set egentlig gået stille og roligt en lille smule nedad. Cirka 25% lavere alkoholforbrug har vi i snit nu. Og når vi kigger sådan lidt nærmere efter, så ser det faktisk ud som om, at det er sådan cirka alt i alt os alle sammen, som drikker en lille smule mindre, altså gennemsnitligt betragtet selvfølgelig. Ikke? Ui, nu kommer vi så til gengæld. Sådan. Hvis vi prøver at kigge lidt på, i Danmark der har vi nogle fantastisk store gode befolkningsundersøgelser, danskernes sundhed, og der har vi for nylig udviklet en metode til at prøve at se på, hvem er det så egentlig, der har alkoholproblemer, og hvor mange er det? Og alkoholproblemer, det er jo sådan et kontinuum, altså nogen, som måske bare drikker lidt for meget, i stil med, at der er nogen, der spiser for meget kage, og så helt over i den anden ende til, at man kan være afhængig og simpelthen har brug for behandling. Ikke? Og i det øverste, der, hvor der står uændret, der ser vi på dem, der har sådan et moderat alkoholproblem. Siden 2010, der er det nok sådan lidt det samme. Store antal omkring de 400.000, og hvis vi kigger på dem, som har tegn på et svært alkoholproblem, så ligger det omkring de 70.000. Måske en lille bitte reduktion, det er svært at sige. Skifter jeg igen. Sådan der. Alkohol er forbundet med risikoen for en lang række sygdomme. Cirka 60 somatiske sygdomme, det har vi ret gode tal på. Det vi ikke har ret gode tal på, det er alkohol sådan umiddelbare skader, altså dem, der for eksempel kommer til skade i trafikken eller falder ned eller et eller andet, det har vi stort set ikke rigtig nogen tal på. Det andet, det har vi ret gode tal på, det kan vi godt regne på. Se, det her, det er en rask, heldholdsvis syg lever, og når ens lever ser ud, som den gør, nederst til højre, så er det altså, fordi man har haft et højt, langvarigt alkoholforbrug. Og det er interessant, fordi når ens lever ser sådan der ud, jamen, så har man haft et stort alkoholforbrug. Så man kan nærmest sige, at det er sådan en slags alkoholsignatursygdom. Så hvis vi tæller, hvor mange der har sådan en lever der, så, hvad hedder det, så har vi i hvert fald et estimat, det er et underestimat af, hvor mange der kommer til skade med alkohol på den somatiske del. Og det har vi gjort i det her projekt, hvor vi har opgjort sygdomsbyrden i Danmark i forhold til forskellige risikofaktorer. Og der har vi nemlig talt de her alkohols signatursygdomme, altså sygdomme, hvor vi er helt sikre på, at man kun har fået dem, fordi man har drukket alt for meget. Ikke? Og der er store kønsforskelle i, hvor meget alkohol skader, og byrden den er størst hos mænd. Men hvis man kigger på de dødsfald, vi har blandt almindelige voksne mænd mellem 30 og 64, så er det faktisk 1 ud af 5 dødsfald, som direkte kan tilskrives alkohol. Altså hvor vi ikke er i tvivl om, at det er alkohol, som har været på spil her. Det er 1 ud af 10 blandt kvinder. Det er et underestimat, fordi de 10% af alle brystkræfttilfælde, og er det 15% af tyktarmstilfælde og ulykker osv., de er altså ikke talt med. Og jeg tager det bare med i dag, fordi der er mange, der sådan siger, at alkohol det går der nedad, og det går bare skide godt. Men der er altså stadigvæk et meget stort aftryk i befolkningens sundhed. Betyder det noget, hvad man drikker? Nej, det er nok ret meget lige meget, om det er vin, øl eller spiritus, eller hvad det er, i modsætning til, hvad I måske har hørt, eller hvad man diskuterede meget for en 10-15 år siden, hvor man troede, at rødvin var enormt godt. Men det, der betyder noget, det er, hvem man er, når man drikker. Der er kæmpe stor social slagside i, hvem der får de her sygdomme, og også de her signatursygdomme, altså som skrumpeleveren her, ikke? Men også i de andre sygdomme, der ser det altså ud til, at det ikke kun hvor stor en dose man får, men altså også lidt, hvad for nogle andre baggrundsfaktorer man har, om man kommer til skade med alkohol. Det her, det er igen tal fra den der risikofaktorrapport, hvor vi kan se, at alkohol ligger her og opgjort til, at de her sådan direkte alkoholrelaterede dødsfald, det er altså ca. 2500 dødsfald årligt. Og husk igen, at det er underestimatet, det er kun de her alkoholsignatursygdomme, som vi har talt op her. Se, hvad er et alkoholproblem så? Det siger Annette helt sikkert meget mere med. Altså der er det her med, at man bare ligesom kan drikke for meget, fordi det er en dårlig vane. Og så ud i den anden yderlighed, så er det jo, at man er decideret afhængig og har brug for afrusning og farmakologisk behandling og så videre. Ikke? Jeg vil bare lige breake for jer, at vi har arbejdet med det her projekt, der hedder Overkanten, hvor vi nemlig har tænkt, at det tager jo flere år at udvikle decideret afhængighed, og så havde vi sådan en idé om, hvis man kunne få fat i folk meget tidligt, jamen så kunne det jo være, at man ligesom stoppede den derud, og så ville det hele gå meget bedre. Og der har vi lavet det her Overkanten-projekt, hvor vi har testet effekten af at lave sådan en let tilgængelig videorådgivning, som man i princippet bare kan få fat i. Det er et forskningsprojekt det her, så I kan slå det op. Men det vi ser, det er, at hvis man har sådan noget meget let tilgængelig videobehandling, altså hvor man ikke skal have en adgang via læge eller andre steder, jamen så ser vi faktisk ud som om, at folk får, altså de, som ikke har et meget stærkt behandlingskrævende afhængighed, at de kan komme i gang med at få gjort noget ved det her alkoholproblem. Yes, så er der det med unge. Vi har europarekord i druk, og det er især det med, at danske unge drikker meget på en gang, når de drikker. Og fra et sundhedsvidenskabeligt synspunkt, der er det også den rigtig dårlige måde at drikke på. I forhold til alkoholproblemer, så er det interessant, fordi et tidligt højt forbrug, det korrelerer med et senere højt forbrug, og det er ikke kun fordi vaner de bliver etableret tidligt, men der er simpelthen også en neurobiologisk prægning. Vi begynder at få ret gode tal på, hvad det betyder for unge, at vi har det her store indtag. Der er et dødsfald om måneden, det har I sikkert hørt. Der er også kæmpe stor ulighed i det. Andre alkoholskader, altså at vælge på sin cykel osv. osv. Det vi kan se, det er, at der er også tilsyneladende ulighed i det. Det er lidt sværere at tælle, fordi man kan godt køre galt på sin cykel, både at være fuld og uden at være fuld, havde jeg sagt. Og når man kommer frem til, eller det man registrerer, når man når frem til skadestuen, det er, om armen er brækket. Det er sådan set ikke, om man har været fuld, når det er sket. Nogle andre nye tal er også, at hver sjette ambulanceudrykning blandt unge, det er direkte tilskrevet, kan direkte tilskrives alkohol også. Yes, så bare lige for at summere. Altså nogle af de problemer, vi har med alkohol, og det kunne vi jo snakke ret lang tid om at komme ud i noget mange spændende hjørner, og det har jeg fornemmelsen af, det kan jeg ikke her i dag. Altså der er mange dødsfald, der er mange sygdomme. Alkohol sætter sig derfor på vores middellevetid, fordi nogle af de her sygdomme, man får, dem får man tidligt. Så det tager mange gode leveår. Der er social ulighed i stort set alle de alkoholrelaterede sygdomme og tilstande, som vi ser. Skadesomfanget, altså det der med at falde eller vælte eller et eller andet, eller køre galt, det er ekstremt dårligt belyst. Og så sagde jeg bare en lille bit smule om det her online-tilbud, som vi har testet, som ser ud til, at det kan få nogle folk i tale, som man ellers ikke ville have fået tale, altså tilbud, hvis man egentlig ikke synes, man har det sådan helt store problem, eller i hvert fald ikke et problem, der er stort nok til, at man møder op nogle steder. Tak skal jeg.
Tusind tak. Det passede rigtig flot på tiden. Tak for at lige at kridte banen op i forhold til, hvad det er for nogle problemer, vi taler om. Den næste oplægsholder, det er dig, Annette Søgaard Nielsen, og du vil komme lidt mere ind på, hvad det er for nogle behandlingstilbud, vi har, og måske også nogle bud på, hvad det er, der kan forbedres her.
Ja, tak. Værsgo. Og tak, fordi jeg måtte komme. Det er jo simpelthen dejligt, at der er nogen, der vil høre noget om det her. Jeg er som sagt professor på Enheden for Klinisk Alkoholforskning på Syddansk Universitet. Og vi stod lige og snakkede om her udenfor. Jeg har været på det her felt i 30 år. Jeg startede med forskning i 92, og så i 2000 blev jeg leder af det, der dengang var Fyns Amts alkoholbehandling, og det var jeg, så blev det så Odense Kommunes i forbindelse med kommunalreformen, og det var jeg frem til 2013, hvor jeg vendte tilbage og blev fuldtidsforsker igen. Og jeg arbejder udelukkende med behandling for alkoholafhængighed. Og vi laver en stribe større undersøgelser, som vi afprøver sammen med de offentlige ambulante alkoholinstitutioner. Så jeg er temmelig konkret i forhold til borgerne selv. Nu må jeg se, om jeg kan få det her til at du. Man skal bare være tålmodig, er det sådan? Ja. Og jeg havde mit eget startskilt, det kan jeg så springe over, fordi det var der kommet et på. Det her, det matcher lidt de her tal, som Janne allerede har introduceret, nemlig at alkoholproblemer jo bevæger sig på et kontinuum. Vi har storforbrugerne, som er dem, der er de fleste, de der godt 400.000, som Janne hun nævnte, og så bevæger vi sig opad, og så har vi en lille gruppe allerøverst, som er svært afhængige og meget socialt udsatte. Og det er værd at have sig for øje, når vi snakker behandling. Fordi det er jo forskellige behandlingsindsatser, vi har. Vi regner med, eller vi vurderer, og det vil jeg godt vende tilbage til, at almen praksis og sundhedscentre og sådan noget kan tage sig af den rådgivning, og for eksempel også det, som Janne beskrev, med sådan videobaseret rådgivning, de der lettere former for indsatser. Og så i dag så er det sådan den specialiserede kommunalbehandling, som kommunerne har ansvar for, eventuelt i nogle tilfælde også med døgnbehandling, kan behandle langt de fleste med let til moderat afhængighed, og også de fleste med svær afhængighed, og så dem, der er meget svært afhængige og socialt meget udsatte, altså som for eksempel også har problemer med bolig, har problemer med andre stoffer, har problemer med svære sådan, psykiske problemer, jamen der kommer der mange forskellige instanser ind, og det er jo der, hvor tingene bliver rigtig komplicerede. Hvor mange søger så den offentligt finansierede specialiserede behandling? Det har vi nogle tal på. Det er der cirka omkring, det bevæger sig lidt, sådan omkring 7.000 om året, og det her er så der, hvor det er det offentlige, der finansierer, som betaler for behandlingen. Og det er typisk de kommunale tilbud, eller der, hvor kommunerne har en aftale med en aktør om at levere behandling på egne vegne. Og det har ligget sådan ret stabilt. Der omkring, der er cirka omkring 20.000 konstant, der er i behandling. Der er nogle steder, hvor man er i behandling i meget lang tid. Og hvad består den så af, den offentligt finansierede, det er ikke engang stadig rigtigt, men den offentligt finansierede behandling? Altså kommunerne i dag, som har ansvaret, det de typisk tilbyder, og langt de fleste kommuner tilbyder, det er akut behandling af abstinenser, altså når folk skal holde op med at drikke alkohol, så vil man typisk få en reaktion på det, fordi hjernen har vendet sig til at få alkohol ind konstant, og derfor reagerer på, at det pludselig hører op. Så der vil være en akut behandling af abstinenser, som typisk var et par uger. Så vil man tilbyde det, der hedder motivation interviewing, eller motiverende samtaler, hvor man sammen med folk vil tale med dem om at prøve at styrke deres motivation til ændring. Så vil man lave en grundig udredning, hvor man vil undersøge, er der andre ting på banen her? Hvordan ser for det første alkoholbrugen ud? Men er der andre ting? Er der psykiatri? Er der somatik? Er der sociale problemer? Er der noget andet, vi skal tage os af? Så vil man tilbyde et behandlingsforløb, som handler jo om at takle overhovedet og få installeret nogle nye vaner, nogle andre måder at arbejde på, og måske også få bearbejdet nogle ting, der skal bearbejdes. Typisk inden for det, der hedder den kognitive referenceramme, som er det, der er det mest veldokumenterede behandlingstilbud, sammen med motivation interviewing. Man vil typisk inddrage familien, hvor det er relevant, og hvis borgerne er interesseret i det. Der har været stort fokus fra Sundhedsstyrelsens side på at få implementeret et familiefokus, og det er lykkedes. Og det ved vi også, at det øger effekt af behandling, hvis familien også bliver inddraget, om at det kan blive sådan en fælles opgave at sikre, at livet bliver anderledes. Så vil der være et systematisk fokus på børn. Man vil simpelthen systematisk spørge til, om der er børn i familien, og hvor de er henne, og hvor påvirket de er alkohol, og sikre, at der sker en indsats til børn, der ikke trives. Og så vil der være muligheden for farmakologisk behandling, og især er der fokus i dag på acamprosat og naltrexon, som er det mest effektive behandlingstilbud, man kan give farmakologisk. Behandling er typisk ambulant, og det kan 90% klare sig med. Kommunerne kan også visitere til dagbehandling og døgnbehandling ved behov. Og så er der behandlingsgaranti, at behandling er gratis, og der er mulighed for anonymitet, og det snakkede vi lige også om, inden vi kom ind, at det er der åbenbart mange, der ikke ved, og det er dybt beklageligt. Der er tilbud og støtte til pårørende, også selvom den drikkende ikke er behandling. Så hvis man døjer med en, der drikker for meget, så kan man henvende sig i den offentlige behandling. Så vi ved også, at behandlingen opleves af patienterne som god og hjælpsom. Og det ved vi på baggrund af en stor undersøgelse, vi lavede, en brugeroplevet kvalitetsundersøgelse, som vi lavede sidste år, eller for landet lige godt et år siden i 2022, hvor vi lavede rundspørge på behandlingsinstitutionerne blandt alle patienter, der var indskrevet på i en given uge. Og hvis vi lægger de her to tal sammen, så kan vi se, om cirka 90% oplever, at personalet er, at man enten er enig eller meget enig i, og de fleste andre er meget enige i, at personalet er rigtig gode til deres job, og de oplever med tilsvarende høje tal, at de får den hjælp, de har ønsket sig. Så kan man sige, at det er jo dem, der er i behandling. Hvordan går det så? Altså holder folk faktisk op med at drikke? Altså en ting er, at man synes, det er rart at komme der, men altså er det også, får det også folk til at holde op med at drikke, eller i hvert fald drikke så meget? Det er det tal fra en undersøgelse, vi lavede sammen med Odense Kommune, hvor vi fulgte 402 patienter konsekutivt. Det betyder, at det er samtlige, der kommer. Altså vi har ikke sorteret i dem, det er samtlige, der kommer ind ad døren. Den fulgte vi over tid, i det her tilfælde et halvt år, og den mørkegrøn søjle viser, hvor mange dage folk de drak binge drinking, det er 5 genstande eller mere, hvor mange dage de drak det ud af den sidste måned, da de kom, og den lysegrønne søjle viser efter et halvt år, hvordan det var reduceret, og det er reduceret markant. En anden måde at vise det på er noget, man i dag er begyndt at operere med, som man kalder WHO's risikoniveauer, hvor man som et eller andet sted svarer til, at man grupperer i forhold til, at man drikker under Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser, og man drikker lidt for meget, meget for meget og rigtig meget for meget. Og det, der er very high risk, altså det er cirka 10-12, omkring 8-10 genstande per dag. Og det, man kan se her, det er, at ved den stiplede linje, der starter folk behandling, så kan man se et par måneder før de starter behandling, der er den lyserøde linje, det er den andel. I det her tilfælde er det plus 60-årige, der starter offentlig ambulant behandling i Aarhus, Odense og København. Men der kan man se, at den lyserøde linje, der er der 40%, som har meget høj risiko forbrug forud for de kommer, og så er der nogen, der har lidt mindre risikoforbrug, men stadigvæk meget højt, så falder den lyserøde linje, altså andelen af dem, der har det, den falder og ligger stabilt på under 10%. Og man kan se, at andelen, den sorte linje, andelen af dem, der er totalt afholdende, den stiger, efter man kommer i behandling. Og man kan se, at den lyseblå linje, der er den øverste, at det er dem, der drikker under Sundhedsstyrelsens genstandsgrænser, at den andel stiger til cirka små 50%, og der ligger den konstant også et år efter, man har startet behandling. Så der er sådan en god effekt af den offentlige behandling. Men vi ved også, at der er relativt få mennesker, der opsøger behandling, og vi ved også, at der er nogen, der ikke kan modtage den af forskellige grunde. Og det er jo der, udfordringerne ligger. Vi ved, at alkoholbehandling har det største behandlingsgab overhovedet blandt sådan psykiske lidelser, sammenlignet med for eksempel skizofreni, hvor stort set alle, der har skizofreni, det er i behandling, så er det kun, regner man med, at det er ca. 90% af dem med alkoholafhængighed, der ikke søger behandling. Og hvordan løser vi så det? Ja, mere synlighed selvfølgelig. Altså man skal blive bedre til at promovere et behandlingstilbud, men det her vil jeg sige, det har vi sagt i de 30 år, jeg har været på det her felt og forsøgt på alle mulige og umulige måder med stor hjælp af Alkohol og Samfund på det seneste og respektkampagnerne. Afstigmatisering er næsten det allersværeste. Der er så meget stigma forbundet med det, med både at have alkoholproblemer og døje med det, fordi for de fleste almindelige mennesker, så er alkoholproblemer, det er sådan noget med manden på bænken, og det er nogen, der virkelig er trælse, og dem vil vi ikke se folk som, og det betyder også, at man tænker, et behandlingstilbud, oha, det er garanteret kun for manden på bænken. Og det vil sige, at der er rigtig mange, der ikke søger behandling, og det er et kæmpe problem. Så er der noget med organiseringen, den måde, det er også en udfordring. Altså det er en udfordring med fordeling af opgaver, og hvem der skal gøre hvad. Det er også en udfordring med sektorgrænser, det vil jeg vende lidt tilbage til. Så tror jeg, så har vi nogle muligheder med at løse det med digitalisering, og Janne har været inde på en af dem, nemlig muligheden for at søge behandling over videokonference. Hvis vi skal prøve at illustrere det lidt, så var det det her, det var sådan, som jeg viste, at der var det her kontinuum, og hvordan behandlingstilbudene ligesom fordeler sig, hvor vi i dag vil sige, at almen praksis tager sig af de lettere, og så kommer den specialiserede behandling, og så kommer det, der var der mange aktører ind over. Der må jeg sige, at jeg er begyndt at tænke, og det er foranledet af et stort projekt, vi kører for øjeblikket sammen med almen praksis i Region Syddanmark, hvor det viser sig, at almen praksis faktisk er rigtig gode til også at behandle sådan de lettere afhængighed, altså dem med moderat afhængighed. Og det tror jeg personligt på, at det kan få mange flere i behandling, fordi folk synes, det er nemmere at tale med deres egen læge, end de synes, det er at søge specialiseret behandling. Så er jeg svært optaget af de svært afhængige, som stadigvæk skal have behandling ude i de specialiserede tilbud, og hvor vi kan se, at i udlandet, der er der rigtig stor succes med at hjælpe til håndtering af sektorgrænser, fordi det er virkelig en udfordring her med organisering. Når folk bliver indlagt på hospital, og så bliver udskrevet op til en weekend efter afrusning, så står de der, og den offentlige behandling, den har kun åbent mandag til fredag, og så er der ingen til at tage over, når folk kommer. Der er der virkelig nogle muligheder i at lave specialiserede indsatser på hospitalerne, som I bliver langt bedre til at samarbejde med en specialiseret behandling. Og det samme gælder. Nu er der jo, man er i gang med en omorganisering til en vis grad af dobbeltdiagnosepatienterne, som ligger op i døverste trekant. Så det må vi jo se, hvordan det går, men hvor man ser ud, flytter nogle af indsatserne over til behandlingspsykiatrien. Digital behandling. Janne har nævnt det projekt.
Jeg er
simpelthen færdig lige om 2 sekunder. Bare for at sige, at det virker, digital behandling. Det kan både være som internetbaserede moduler, men det kan også være, som Janne siger, med videokonferencer. Det er bare referencer til nogle undersøgelser, man kan kigge på, hvis man vil. Det er klart, det er ikke effektivt for alle. Det vil det være for de lettere. Det vil det jo ikke være for de allertungeste, eller der, hvor det er allermest kompliceret, der giver det ikke mening. Så der er nogle muligheder. Men generelt skal man også holde fast i, at behandling faktisk er god og effektiv.
Tusind tak for det. Og jeg er sikker på, at der også er nogle flere spørgsmål til den del bagefter. Jeg har i hvert fald personligt, det glæder mig til at høre mere om. Og den næste taler, det er jo så Bjarne Elholm, som er leder af Alkolinjen, der jo er i berøring med rigtig mange, der har alkoholproblemer inde på livet. Så velkommen til, Bjarne. Værsgo.
Tak for det. Ja, og jeg har været med til at starte Alkolinjen i 2016 og har baggrund som sygeplejerske og været inden for feltet siden 96. Og som vi kan se her på den her slide, som jeg lige skal spole frem til, det var den næste, yes, der kom den, at der er rigtig mange ansigter på de alkoholproblemer, som vi har prøvet at sætte op her. Det kan simpelthen ramme alle, det at have et alkoholproblem. Men tabu og risiko for stigmatisering, altså på grund af den risiko, så er alkoholproblemer ikke noget, vi sådan taler om med hvem som helst. Bare det var. Men et neutralt objektivt forum som Alkolinjen med en høj grad af anonymitet har vist, at man kan få flere til at søge hjælp før. Alkolinjen får henvendelser fra alle hele landet, hospitaler, egen læge, arbejdspladser, og vi hjælper også med faglig sparring i konkrete sager. Halvdelen af dem, der henvender sig, har et alkoholproblem, og halvdelen er pårørende. Vi har henvendelser fra alle aldersgrupper, og gennemsnitsalderen er 49 år. Vi rådgiver fra 15 år op efter et bredt udsnit af den danske befolkning. Flest drikkende er mænd, 66%, 34% er så kvinder. Ensomhed er særlig udtalt i denne her gruppe. Når en pårørende søger hjælp hos alkoholinjen, er det ofte kvinder, som det er omkring 80%, og 20% af de pårørende er mænd. Ud af de pårørende, der er cirka 10%, der er vokset op i familie med alkoholproblemer, som så er blevet voksne, og så har nogle problemer i den anledning. Der er nogen, der henvender sig til alkoholinjen, fordi de ikke fysisk kan komme hen til et behandlings- eller rådgivningssted. Andre, fordi de foretrækker en let adgang som det første, eventuelt inden et fysisk fremmøde. Endvidere kender få til deres rettigheder, alkoholbehandlings beliggenhed og hvad er alkoholbehandling egentlig for en størrelse. Hvad er min mulighed for afrusning, abstinensbehandling, hvordan kommer jeg i kontakt med et behandlingssted og hvornår der er åbent? Alkoholinjens indsats er vigtig for at formidle disse oplysninger, bygge bro og motivere mennesker ved et alkoholproblem til at søge hjælp tidligere og endvidere indgå i alkoholbehandling. Så undgår man, at der går de der 10-12 år, inden fra et alkoholproblem indledes, til hjælpen kommer. Og jeg skifter lige igen. Så på alkoholinjen, der har vi det her med at være lavtærskeltilbud og en indgang. Og vi har altså brugt den her motiverende samtale, som har vist sig at være særlig god, som blandt andet Annette er med til også at udvikle, når det drejer sig om at få mennesker til at ændre vaner i forbindelse med en uhensigtsmæssig brug af alkohol. Det er afgørende, at hjælpen er tæt på og nært forestående, når motivationen er til stede. Derfor er tilgængelighed til en ikke-akut alkoholbehandling på flere tidspunkter i en hverdag fra 8 til 15 vigtig, samt at der kommer en forpligtende aftale i hus, mens motivationen er der. Og det kan godt drukne, især når patienter og borgere skal hjælpes i forskellige sektorer. Dem, vi taler med på alkohollinjen, er nogle gange mennesker, der er akut beruset og er i tilbagefald og har risiko for at udvikle abstinenser i forbindelse med drikkeophør. Derfor er akut sundhedsfaglig hjælp ofte påkrævet. Den findes jo på alle hospitaler, hos den praktiserende læge og på en del rusmiddelcentre. Men langt fra alle. Vi kan rådgive om medicin, men vi kan ikke give den. Vi kan rådgive om god alkoholbehandling, men vi kan heller ikke give den. Det kan kommunerne eller deres aftalepartnere. De, der tabes, er dem, der har brug for mere end intensiv hjælp. Mere intensiv hjælp end ambulant alkoholbehandling, for eksempel døgnbehandling, da den jo ikke er gratis og ikke er omfattet af sundhedslovens paragraf 141. Vi kan se, at når vi laver kampagner i uge 40 blandt andet, så kan det være med til at aftabuisere og afstigmatisere det at have et alkoholproblem. Derudover kan det få mennesker med omkring alkoholproblemet til at søge hjælp. Det sker, når vi for eksempel har haft samarbejde med TV2, så ser vi en eksplosiv stigning i antallet af henvendelser, specielt omkring uge 40-41. Og den stigning er jo også set her, fordi der kan man så se udviklingen i antallet af henvendelser fra 2019 til 2024 på telefoni, chat og brevkasse. Og det, man skal lægge mærke til, det er, at især efter corona er der kommet mange stigning i henvendelser, og så også, har der også været en del kampagner i den anledning. Så kampagner er super vigtige for, at folk vil indgå i behandling. Når folk ringer til alkoholinjen, så har vi den her database over alkoholbehandlingssteder i Danmark. Og det er simpelthen alle de steder, der er godkendt af Socialstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed, og den opdaterer vi 2 gange årligt. Af de mennesker, der kontakter alkoholinjen, henviser vi ca. 70% videre til hjælp lokalt, gratis og mulighed for anonym alkoholbehandling, også i henhold til sundhedslovens paragraf 141. Så oplyser vi en videre om behandlingsgaranti, men det er jo så kun for den, som har et alkoholproblem. De pårørende er der ikke nogen behandlingsgaranti for. Indholdet er... jeg skal lige se, om jeg kan gå tilbage. Undskyld. Prøv lige at gå tilbage. Ja, spændende. Det kan man. Det kan man. Ah, okay, jeg prøver lige at se. Indholdet af behandling er ikke omfattet af kvalitetsstandarder, og det er derfor risiko for svingende kvalitet. Vi henviser til, det vi henviser til er meget svingende kvalitet, og det ved vi jo godt, fordi det afdækker servicetjek jo tidligere. Det der er brug for, det er ensartet kvalitet, og til at sikre lige adgang til sundhedsydelser, når man har et alkoholproblem. Og samtidig er det glædeligt at se, at der er kommet en rusmiddelbehandleruddannelse, som vil sikre kompetencerne på dem, der udfører alkoholbehandling. På sigt så vi gerne et lidt tydeligere sundhedsfagligt indhold på uddannelsen. Og så kommer sidste slide her. Når vi lytter til samtaler med mennesker med alkoholproblemer og deres pårørende, er der mange problematikker i spil. Og hvad kom først? Alkoholproblemet eller kom problemerne? Det kan være uklart. Og derfor er det helt oplagt at hjælpe disse mennesker med at udrede dette, og det er vores alkoholbehandling heldigvis rigtig gode til. Det kan jo spare samfundet for mange penge, og en tidlig indsats kan betyde, at de måske kan redde deres forhold til partner, børn og være en bedre forælder, have færre sygedage og bibeholde tilknytning til arbejdsmarkedet, og ikke mindst redde deres eget fysiske og psykiske helbred.
Meget flot. Tusind tak. Og de sidste oplægsholdere er jer, som har prøvet at stå på den anden side og skulle benytte jer af sådan et tilbud. Louise og Andreas, og vi er meget spændt på at høre jeres oplevelse med det, om der er noget, I synes, der kunne blive bedre i den anledning også. Værsgo.
Tak, og tak fordi vi måtte komme. Jeg hedder Louis, og er den ene halvdel af Alkoholfri Brødre, og har min storebror Andreas med i dag. Jeg hopper lige ud i det. Jeg var grey area drinker, og hvad betyder det så? Det betyder, som Annette blandt andet var inde på, at snakken om det at have udfordringer med alkohol, den er ikke binær. Det er ikke sådan, at enten så har du overhovedet ikke et problem med alkohol, ingen udfordringer, eller også så er du manden i rendestenen, der vågner op og tager en slurk af vodkaen. For mit eget vedkommende, jamen, så blev jeg kandpolit. Billedet der til venstre, der får jeg mit eksamensbevis fra Københavns Universitet. Jeg havde efterfølgende en fin karriere i den finansielle sektor, blev udråbt som talent og arbejdede i 8 år som leder i den finansielle branche. Jeg drak ikke alkohol om mandagen eller tirsdagen. Så fik jeg måske en god rødvin onsdag aften til middagen, og om torsdagen der toppede jeg den måske op med en gin og tonic. Og så fik den noget ekstra skrald fredag og lørdag, og jeg var i byen og feste med en del mere alkohol. Men det var jo ikke anderledes end alle andre. Det var det så lidt alligevel, fordi for mig var der nogle ting, der begyndte at være skævt, eller nogle overvejelser, jeg havde omkring det. Jeg blev lidt træt af at skulle præstere i mit job, og så sidde mandag morgen og bruge lidt længere tid på toilettet, for eksempel på arbejdet, fordi jeg havde mindre energi. Og jeg nyder en aktiv livsstil, og har altid gjort det. Da jeg løber maraton i 2015 og igen i 2016, der var et af hovedformålene med at løbe det maraton faktisk at have en undskyldning over for venner og bekendte, for ikke at drikke. For jeg kunne ikke lægge spritlag, når jeg skulle træne op til et maraton. Men det siger lidt om det miljø, jeg befandt mig i, at jeg blev nødt til at have en undskyldning for ikke at drikke. Jeg fandt ud af, hvor meget bedre jeg havde det, når ikke jeg drak. Altså, jeg havde de her 100 dage uden alkohol, da jeg skulle træne op til det maraton. Og det gik op for mig, at jamen, jeg ved, jeg har det bedre, når ikke jeg drikker. Og alligevel så gør jeg det igen og igen, selvom jeg prøver at stille nogle regler op for mig selv om at drikke mindre og sådan nogle ting. Så på et tidspunkt en dag, der går jeg på nettet og spørger Google, hvornår har man et alkoholproblem. Og jeg kom frem til et spørgeskema, som jeg kunne udfylde, og der kom et rødt udråbstegn frem, som indikerede, at du har et alkoholproblem. Så jeg tog en snak, ikke med dig, Bjarne, men en af dine kollegaer, tror jeg, ringede til alkohollinjen, og vi blev enige om, at om ikke det var en god idé, at jeg trillede ned i Nyopsgade til misbrugscenteret dernede. Og det var så mit første møde med et misbrugscenter, og en meget underlig oplevelse. Kan på lidt talent, det gode liv. Nu lige pludselig var jeg nede på et misbrugscenter i Nyopsgade. Hvilket ikke hang sammen, for jeg var ikke rigtig alkoholiker, men nu skulle vi lige se, hvad det var. Så jeg går ind og får en god snak med den her udmærkede og søde behandler. Og i det øjeblik, efter nogle minutter snak, at hun begynder at taste ind på computeren mit navn og mit CPR-nummer, så rejste jeg mig og sagde tusind tak for tiden, om hun var sød lige at slette det, hun havde tastet ind, og vendte om på hælene og gik ud af døren til Nyopsgade. For jeg skulle ikke registreres som alkoholiker. Jeg var jo slet ikke alkoholiker. Det var ikke der, vi var. Så jeg tænkte, jeg havde lært min lektie og røg ud af døren. Det, jeg mødte derude, ud over min egen virkelighed og opfattelse af det her med at være alkoholiker eller ikke at være, det var jo min i øvrigt voksne og veluddannede venner, som kom med nogle af de her, jeg skal frie for at læse dem alle sammen op, men pointen er, at nogle forholdsvis infantile kommentarer omkring det her med egentlig at tage et sundhedsrelateret positivt valg for mig selv. Det var ikke deres skyld, men det var også min virkelighed og min vidsthed omkring alkohol, som så gjorde, at jeg røg tilbage igen, fordi jeg stoppede ikke med at drikke. Da jeg kommer derop anden gang, er jeg så lidt mere klar på det. For udskrevet Antabus, og det var det, der gjorde det. Fordi med Antabus i blodet, kan man sige, kunne jeg tage ud af døren, ikke bare med gode intentioner om ikke at drikke, men hvor jeg også kunne holde det i live, eller hvad man skal sige. Og det var med til at bryde vanen for mig. Og jeg har ikke rørt alkohol i over 2,5 år i dag. En anden vigtig pointe er faktisk, at selv efter at have været i et 6 ugers behandlingsforløb og have Antabus, og på ny finde ud af, hvor meget bedre jeg havde det ved at droppe alkohol, og alt det positive, der var ved det, jamen så havde jeg stadigvæk tanker om at vende tilbage og feste og sådan nogle ting. Selvom jeg egentlig godt vidste, at det var mit livs bedste beslutning at droppe alkoholen fuldstændig. Det, der egentlig er pointerne her, det er trefoldigt. Den ene del, det er omkring registreringen i det offentlige tilbud. Det er først for kvarter siden, da jeg taler med Annette, at jeg finder ud af, at du kan møde op til et offentligt tilbud og faktisk være anonym. Det var der ikke nogen selv, da jeg var på Nyopcenteret i Nyopskade. I øvrigt et udmærket og godt center og masser af positivt derfra. Men hvorfor, da jeg vender om på hælene, for jeg ikke at vide, at det kan gøres anonymt. I vores virke med alkoholfri brødre har vi rigtig mange efterhånden, der henvender sig. En mor, som står midt i en skilsmisse og har børn, som ved, hun har et alkoholproblem, og rigtig gerne vil gøre noget ved det, men simpelthen ikke tør gå ned til kommunen, for hun er bange for, eller et kommunalt tilbud, hun er bange for at blive registreret og stå dårligt på alle mulige måder. Så det er vigtigt, at når det nu faktisk er en mulighed, at den information kommer ud. Så er der den helt generelle oplysning. Det er ret vildt, hvad jeg mødt af reaktioner, og hvordan jeg selv havde det. Noget af det, som vi gør med alkoholfri brødre, og med far for, at der kommer for meget ananas i en juice, jamen, vi er bare 2 Irish dudes, der har fortalt om alt det positive ved ikke at hælde etanol, et giftstof, ind i kroppen. Vi har fået ret mange følgere på rigtig kort tid med 0 midler. Vi får rigtig mange henvendelser, og jeg tænker bare, at den måde, man oplyser på eller fører kampagner på, måske kan gøres, altså hvor vi kan vende det i stedet for påbud og advarsler og skadeseffekter, som også er vigtige, men kan vi vende den rundt og fortælle om alt det positive. Det er i hvert fald det, vi gør med alkoholfri brødre, der er ved at droppe alkohol. Og det er jo det, vi har gjort, altså det gode liv uden har ført til vores podcast, og det er ikke reklame det her, men alkoholfri brødre, hvor vi egentlig bare fortæller om det alkoholfri liv, vores historie, og hvor meget godt der er ved at enten skære alkohol helt ud af sit liv, eller reducere det. Så det var pointerne herfra.
Tusind tak. Meget rørende historie. Har du noget, du vil...
Altså han sagde jo alt det positive, så derfor så fik han al min taletid.
Fornemt. Nu åbner tusind tak for rigtig flotte oplæg, og I var ret gode til at holde jer inden for tidsrammen også, og nu åbner vi op for spørgsmål fra udvalget. Og den første, der er på talerlisten, det er Louise, og Flemming har vist også haft hånden op. Jeg tror, vi samler 2 spørgsmål, og så må I meget gerne sige, hvem I gerne vil have til at svare, for det kan blive lidt langt, hvis alle skal svare på alle spørgsmål, og så prøver vi lige at se, hvordan det går. Værsgo, Louise.
Tak for det. Først, Louis, du er sej.
Tak.
Mega sej. Og det er du også, Andreas. Jeg er selv pårørende i sådan en situation der, så jeg ved også godt, hvordan det er at sidde i den anden ende. Det er heller ikke fedt. Ja, så tak for jer. Janne, du viste en graf med, hvor mange der søgte, hvor mange der var i behandling. Matcher, altså hvordan i forhold til, jeg tror, jeg skal vente med at svare til allersidst. Hvordan i forhold til, ved vi noget om, altså er det alle, der søger, der også får behandling? Eller er der en forskel der i, hvor mange, der egentlig gerne vil have behandling, men ikke kan få det? Min egen mor kunne nemlig ikke få det, det ligger jo altså også nogle år tilbage. Og i den forbindelse, jeg ved ikke, om det er Annette eller Janne, der skal svare på det, hvornår blev det egentlig muligt med en anonym behandlingsmulighed? Og ved vi noget om sådan en recidivprocent i forhold til, altså man kan sige, det er måske svært at vide i forhold til, hvem der falder tilbage, men i forhold til behandlingstilbudene, hvem der kommer der. Tak.
Tak, og ja, det er nemlig rigtigt. I må meget gerne lige notere. Så tager vi lige Flemmings spørgsmål med os, og så får I lov til at svare.
Jeg vil også gerne hylde så flotte præsentationer. Og det her, det er jo bare et emne, som vi som land bliver nødt til at skal tage op, fordi udfordringen er så stor, og har været det i og for sig altid. Jeg hører også selv til en af dem, hvor det var den allerstørste utryghedsfaktor i min barndom. Det var alkoholen, og nu har I slet ikke været inde på implikationen til børn, men den er der. Men det vil alligevel, mit første spørgsmål, det er til dig, Janne, fordi du siger det med hensyn til baggrundsfaktorer. Det vil jeg gerne have dig til at uddybe en lille bitte smule mere, fordi det synes jeg er interessant. Altså baggrundsfaktorer ud over, altså for dødsfald ud over alkohol. Og til dig, Annette, der har jeg også kommunikeret med for mange år siden, da jeg var primært på forebyggelsesområdet. Til dig har jeg et par spørgsmål. Det er, når man nu kigger på kurverne over de gode effekter, så er der alligevel en region, der falder lidt ud, og det er min op i Nordjylland, og det kunne måske have noget med geografi eller andet at gøre, men det kunne være interessant, hvis nogen af jer ligesom kan uddybe den del. Og jeg vil også gerne spørge dig, Annette, i forhold til benchmark på tilbud og effekt. Du nævner jo også selv, at vi har rigtig gode målinger i Danmark, men er der alligevel nogen muligheder for at lave noget parallelisering til effekt? Fordi vi vil jo gerne gøre brug af benchmarking om nødvendigt. Og Louis, til dig og Andreas, vil jeg stille spørgsmålet. Er det muligt at feste uden alkohol? Og et andet spørgsmål er, faktorer, som primært lokker til alkohol, hvad er det ud over fællesskabet, som jeg kunne se, du blev konfronteret med? Altså, hvilke faktorer lokker til alkohol? Tak.
Tak for det. Og så starter vi lige med Janne, og så Annette, og så Louis får lov at svare på de her konkrete spørgsmål. Så tager vi en runde mere med flere spørgsmål. Så Janne, værsgo.
Tak for spørgsmålet. Det kaldes faktisk alcohol harm paradox, at det er sådan lidt af et paradoks der med, at der er den sociale ulighed. Vi laver næsten ikke noget forskning i Danmark på det, så vi ved utrolig lidt omkring det. Man har gjort det meget i det engelske. Altså, og det man kan se, det er jo, at sådan øvrig livsstil og altså dårlig mental sundhed osv., gerne lidt rejser sammen med det. Det burde egentlig ikke forklare det her giftstof. Det skal virke, anderledes. Så vi ved meget lidt om det faktisk. Så når jeg siger, det sker, så er det simpelthen bare, fordi vi kan observere det, hvor vi for eksempel bruger uddannelseslængde, beskæftigelsessituation eller indkomst, eller hvad vi nu gør, og så kan vi se, at det forekommer meget skævt.
Tak. Så er det dig, Annette. Værsgo.
Tak, og tak for super gode spørgsmål. Jeg starter fra en ende af. Hvis vi kigger på, hvor mange af dem, der søger behandling, som får behandling, så kan man besvare det på flere måder. Som udgangspunkt, så får alle behandling af dem, der søger. Og når jeg siger det, så er det fordi, der er simpelthen behandlingsgaranti på området, og der er ikke nogen, der bliver afvist i dag i den offentlige ambulante behandling. Udråbstegn. Men det er jo ikke det samme som at sige, at man ikke kan have oplevelsen, ligesom Louis beskriver, at man kommer ind og tænker, hey, det kan jeg ikke se mig selv i, og så går jeg igen. Det kan forekomme, også selvom jeg kan ærger mig over, at der er en behandler, der ikke informerer med det samme om det der manglende anonymitet. Det er den ene del. Den anden del er, at du kan selvfølgelig være så dårlig, at du ikke magter at henvende dig. Og det er jo det, som jeg fik brugt meget lidt tid på at sige, men der er jo en gruppe af de aller dårligste, som simpelthen har svært ved at henvende sig, og det er der, hvor vi skal til at kigge på nogle andre indsatser, og vi mangler nogle ting. For år tilbage, dengang jeg kom, altså for 30 år siden, der var der folk, der kunne blive afvist ved behandling, fordi dengang, der var der vitterligt mange institutioner, som stillede som krav, når man mødte op, at man 1. skulle tage antabus udråbstegn, 2. målet var total afholdenhed resten af dit liv. Og det afholdt jo rigtig mange fra at drikke. Det var også sådan, at hvis man så drak det mindste smule, så blev man smidt ud af behandlingen. Altså i princippet lidt ligesom at sige, hvis du er astma og får symptomer på din sygdom, dut, så bliver du smidt ud. Altså, og sådan er det ikke i dag. Altså i dag, der vil man tale behandlingsmål. Man har fuldstændig erkendt forskningsmæssigt, at det lykkes rent faktisk nogen at sænke forbruget og få kontrol over, der stadig er et lille forbrug. Og der er folk, for hvem det er nemmere at stræbe mod afholdenhed. Og det vil man tale med folk om, og man vil i fællesskab stille et mål, og det vil blive justeret efterhånden. Så i dag er man langt mere fleksibel, og det vil sige, at jeg mener faktisk helt oprigtigt, at der ikke er nogen, der bliver afvist i dag. Så det var meget vigtigt for mig egentlig at få sagt, så tak for det. Alt den tid, jeg har været der, har der været mulighed for anonymitet. Så det har været der i 30 år. Det er bare, måske bare jordens bedst skjulte hemmelighed. Det kunne godt lyde lidt sådan. Man ved ikke præcis, hvor mange der får recidiv. Det er der selvfølgelig en del, der gør. Jeg ved, spontant vil jeg tro på det, vi ser. Vi kan jo ikke helt vide, om folk møder op i den samme institution igen. Det kan vi følge. Cirka et eller andet sted mellem 40-50% kommer igen for et eller andet brush-up på et tidspunkt. Når man ser på, hvor mange mennesker, der holder op med at ryge, så er der også rigtig mange, der holder op mange gange. Og så til den sidste gang lykkes det. Og på en eller anden led er det det samme med alkoholbehandling. Der er en stor del, der lykkes for første gang, og så er der nogen, som de skal prøve til nogle gange. Og de skal ud og mærke, om vandet er koldt, og så kommer de tilbage og opdager, nej, jeg kunne alligevel ikke drikke, som at drikke lidt igen, det lykkedes ikke for mig, og så skal man starte lidt forfra. Så bliver det nemmere for hver gang. Nordjylland, det er rigtigt. Nordjylland døjer med meget små institutioner. Og det er jo en konsekvens af kommunalreformen. Altså der skete jo, at langt de fleste offentlige institutioner leverer højkvalitetsbehandling. Det vil jeg virkelig påstå, når man sammenligner det med udlandet, er på benchmark, så har vi lige så gode resultater der, som man har for udlandet. Jeg har endda prøvet at have PhD-studerende, hvor der er opponenter fra udlandet, når de kigger på de undersøgelser, vi laver sammen med de offentlige institutioner, så er de imponeret over de tal, vi har. Så vi får gode resultater, men det er ikke det samme, som at sige, som Bjarne også var inde på. Der er variation. Det vil være lyv at sige andet. Der er nogle kommuner, der er for små, hvor der er ansat to behandler, man har ikke en læge, for man kan ikke få den, og så sammenligner man lidt hist og pist og sådan noget. Der kan man ikke forvente, at altså de kan garanteret være godt til et spekter, en gruppe, men de har selvfølgelig ikke ekspertisen til at kunne favne den. Altså det er ikke kontinuum, og den brede, altså de brede problemstillinger, som der er. Så tror jeg, jeg har været omkring en lille tak.
Tak for det. Så får du ordet, Louis eller Andreas, hvem der har lyst til at svare.
Jeg lægger ud. Ja. Det er muligt at feste endnu mere uden alkohol. Det skal siges, at jeg jo selv havde et massivt problem med alkohol, og jo egentlig blev inspireret af min bror til selv at stoppe. Netop på grund af den gode historie. Det tog et år at se, kan man sige, hvor godt Louis havde det, før jeg selv blev inspireret til at tage det valg. Men som jeg jo selv har oplevet, det er muligt at feste endnu mere. Det kan godt være, at jeg ikke tager hjem klokken 5, som jeg måske plejede, men så tager jeg hjem klokken 2. Men til gengæld så skaber det bedre minder. Jeg tror, vi alle sammen kan tænke tilbage på nogle fede drukhistorier. Men jeg tror også, at der er rigtig, rigtig mange uheldige episoder, som man så med vilje lader være med at huske, kan man sige. Ikke? Og dem er der langt flere af, hvis man egentlig tænker over det. Jeg skaber stærkere bånd. Jeg får et meget stærkere venskab med de venner, jeg havde. Ja, der er nogen, der er røget, fordi man i realiteten finder ud af, at det bare var alkohol og druk, at det gik op i. Og de relationer, jeg har nu, og de fester, jeg går til, jamen, det skaber meget stærkere bånd mellem de mennesker, jeg fester med. Også selvom, at de også drikker. Altså, jeg var til en Prodigy-koncert i 97, hvor jeg var helt blæst, og den kan jeg da godt huske. Men nu er jeg til en Prodigy-koncert for et par måneder siden, fuldstændig ædru, og også sammen med nogle venner, der drak. Men den oplevelse var 10 gange federe, end den var dengang. Jeg var meget mere til stede. Jeg kunne køre bil hjem, og jeg kunne vågne op dagen efter, og altså, så jo, selvfølgelig kan man feste uden alkohol.
Og i forhold til, hvilke faktorer, der lokker til alkohol. Det er ikke så lang tid siden faktisk, at WHO fik slået fast, at alkohol er afhængighedsskabende. Og de taler netop ind i, at det er den psykiske afhængighed, der er tale om her. Jeg kan tydeligt huske, da jeg stoppede med at drikke alkohol og sagde, at det var afhængighedsskab. Det var en af mine venner, der sagde, hvad mener du med det? Altså, det er jo nikotin i cigaretterne, men hvad skulle det være i alkohol? Men det er afhængighedsskabende, og det er sådan rent psykologisk. Så noget af det, der lokker til det, det er jo, at vi sådan rent biologisk, altså det her med ikke at være en del af stammen, det er jo lige med den visse død. Og det er jo noget af det, som jeg er sikker på, at er med til at lokke til, at man forbliver i det og lokker til alkohol. Og når man så er i det og gerne vil være ligesom alle de andre og drikker ligesom alle de andre gør, jamen så får du udviklet en vane omkring det. En vane, der i øvrigt giver nogle dopaminkiks. Så det er utroligt stærkt, det her vanebaserede, hjernebaserede, der sker, som både lokker til det og fastholder dig i misbrug, eller i hvert fald det at blive ved med at drikke. Og derfor synes jeg, det er interessant, du spørger netop, fordi hvordan får vi så brugt den her vane? Altså, der tror jeg jo så meget på effekterne af positiv psykologi, så det, at min bror kunne se den kæmpe optur, jeg havde af at drikke, og det vi nu gør med ja, ikke at drikke, vigtig pointe. Nej, og så basically kunne lave en ny stamme af super curious folk, eller hvad vi nu skal kalde det. Og jeg tror, det er noget af det, der skal til, også i forhold til at få forebygget det her og få bukt med det. Jamen, det er at få skabt den historie og give en forståelse for, at der er en anden type stamme, man kan tilhøre, som i øvrigt er meget mere optur end den første. Jeg håber, det kan jeg svare på. Ja.
Tusind tak for de svar. Der er 4 spørgere på listen lige nu, og vi tager lige 2 igen, og så får I lige lov at svare. Og jeg har tilladt mig at sætte mig selv ind nu, og så får vi lige et spørgsmål fra Ken også. Jeg kunne tænke mig at spørge dig, Bjarne. Lige nu, eller lige om lidt, skal vi til at behandle en ny sundhedsstrukturplan. Der er nogen, der er ved at kigge på, hvordan det skal hænge sammen, og det er jo også i den forbindelse, vi er ret nysgerrige på, jeres inputs til alkoholbehandling. Fordi der er jo mange historier om, at da det lå i amterne og ude relateret til hospitalerne, fungerede det bedre, end da det kom til kommunerne. Jeg hører omvendt også jer sige, at det fungerer grundlæggende godt det, vi har i dag, dog med lidt svingende kvalitet. Kan du sætte lidt ord på det, Bjarne, også gennem tiden? Altså, hvordan strukturelt ser du, at det her er placeret bedst? Er det i den form, det er i dag, eller kunne vi tænke det ind på en anden måde i sådan en sundhedsstruktur? Og så bliver jeg lidt nysgerrig på det her medicin, der bliver nævnt også. Nu kan jeg ikke huske, om det var Janne eller det var dig, Annette. Det er jo faktisk lidt ny viden for mig, at der er noget ny medicin, man bruger andet end Antabus. Jeg har hørt rygter om, at Wegovy også kan have positiv effekt på alkoholtrangen, men jeg synes, det er interessant, hvis der er noget, der faktisk kan hjælpe i den dagligdags psykologiske trang, eller hvad det er til at afholde sig. Så det må godt lige sætte et par enkelte ord på os. Og så tager vi lige spørgsmål fra Ken. Værsgo.
Tak for det, og jeg vil også sige tak for en yderst inspirerende historie, og jeg synes, det var et rigtig godt svar det her med, at du siger, at du kan feste endnu bedre, minderne bliver meget mere nuværende og nærværende, og du kan sådan set huske, hvad du lavede, og det gør det meget stærkere. Det er jo noget, der sådan set rammer en ret godt, ikke? Hvis spørgsmålet går lidt på, nu er I jo, du er i hvert fald et oplyst menneske, god uddannelse, har en fornuftig baggrund, og du kommer på et tidspunkt i dit liv til en erkendelse af, gå ved, om jeg har et problem. Jeg havde selv en far, der gik bort i en tidlig alder på grund af alkohol, og han forsøgte også at komme ud af det, kom aldrig ud af det. Han fik også Antabus og sådan nogle ting, men røg hele tiden tilbage. Og mit spørgsmål går sådan set på mere pårørende situationen, og jeg kunne godt tænke mig en refleksion for, i hvert fald for dem, jeg nu kunne tænke mig at byde ind på det her med, vi oplever tit pårørende, som tydeligt kan mærke, der er et problem, men hvor er den, der er i misbrug, ikke har noget problem, og bliver ved med at påstå, selvom de pårørende siger, du har et problem, og står og græder for en person, og bønfalder personen om at gå i behandling, hvor en pårørende bliver ved med at sige, jeg har ikke et problem. Kunne I ikke lige prøve at sætte lidt refleksioner på, hvad tænker I der, kan man gøre noget andet, end man gør i dag, fordi det er en kæmpe belastning for en familie, sådan noget der. Altså, mand, kone, børn, alt bliver bare lagt ned af sådan et misbrug der. Tak.
Tusind tak, og jeg tænker, at Bjarne, du får lov at starte. Værsgo.
Ja, tak. Man kan sige, nu har jeg jo så også været med på hele rejsen fra, da det lå ude i en eller anden form, for før det hed regionerne i hvert fald, og så blev det også i Region Hovedstaden, og så blev det til en kommunal, med en kommunal reform overgivet til kommunerne. Og det, der kom til at ske, det var jo, altså der kom jo lovgivning, det var jo rigtig godt, kan man sige, med behandlingsgaranti og anonymitet og så videre. Problemet er, når du har 98 kommuner, så kan man godt risikere at atomisere, kan man sige, fagligheden på en eller anden måde. Jeg synes ikke, det er det, der er sket 100%, men man kan godt opleve nogle steder i hvert fald, at der er for små enheder, der får det til at skabe udvikling og formår at skabe den faglighed, der skal til, og formår at tiltrække de kompetencer, der skal til. Så på en eller anden måde, så altså alkohol og samfundet er ikke sådan så optaget, kan man sige, lige præcis hvor det ligger, men mere, at man kan have volumen nok til, at man kan sikre en faglighed, så man kan få den bedst mulige ydelse, og så man kan leve op til de kvalitetsstandarder, som forhåbentlig kommer på et tidspunkt.
Tak for det. Så får du ordet, Annette.
Tak, og jeg vil bare fuldstændig lige starte med at lave eko til Bjarne her. Guderne skal vide, at jeg var i sorg et år efter kommunalreformen over at se en fuldstændig velfungerende og veldokumenteret behandlingstilbud, der simpelthen bliver atomiseret. Det synes jeg var skrækkeligt. Men når det er sagt, så må jeg også sige, at de fleste kommuner får leveret god behandling i dag. Det tog nogen tid for dem at fatte, simpelthen, at man ikke bare så skulle lave indsatser til folk, der var på kontanthjælp, eller folk, der var, altså, som man kendte som sociale klienter. Men at det også var skolelærer Hansen, som drak for meget. Altså det var man jo ikke vant til som kommune, man var slet ikke vant til at promovere et tilbud, man havde. Det har jo været en af udfordringerne, det der med ikke at synliggøre. Og plus, at det blev alt for små nogle af stederne. Ikke? Men det er på vej, og der er stadigvæk udfordringer. Jeg er helt enig med Bjarne i, vi skal have kvalitetsstandarder, så alle kommuner ved, hvad de skal leve op til, fordi det vil hjælpe på det sidste. I forhold til akamposaterne og Altraxon, som er utroligt veldokumenteret i dag. Altså det er sådan, at de nationale kliniske retningslinjer, de anbefaler faktisk ikke antabus. Selvom antabus bestemt kan være en hjælp for nogen, så skal det ikke være første valget. Fordi det er lidt svært at dokumentere effekten på den længere bane af antabus, i hvert fald som standardbehandling til alle. Men derimod er acamprosat og naltrexon, som begge to virker ind på nogle af de processer i hjernen, som bliver påvirket af et stort alkoholforbrug. Det er jo sådan, at alkohol er jo dæmpende middel. Altså, det dæmper jo hjernens aktivitet, det ved vi godt. Altså, vi bliver afslappet, og til sidst, hvis vi drikker tilpas meget, så går vi ud som et lys og ligger over et hjørne. Ikke? Altså, alkohol dæmper hjernens aktivitet. Hvis man drikker alkohol regelmæssigt, så tænker hjernen, hov, det dur jo ikke, jeg går rundt og sløv og dæmpet hele tiden. Så begynder hjernen at kompensere på de her processer og speeder op, så at sige. Altså skruer simpelthen op for sin aktivitet, og det er det, der gør, hvis man så pludselig stopper med alkohol fra det ene øjeblik til den anden, jamen så er hjernen, den er der fuld speed på, ganske enkelt. Altså så får man jo abstinenser, og så skal man langsomt trappes ud. Det er den meget simple forklaring på det. Men det betyder jo også et eller andet sted, at man oplever, nemt kan komme til at opleve altså en biologisk skabt trang. Altså oven i de der psykologiske afhængighed, som Louise fint beskriver, så er der jo også en trang, der bliver skabt af, at hvis man ser billeder af alkohol, hvis man duften af alkohol, kan få hjernen til at tro, hov, rumti, nu kommer der alkohol igen, og så skruer det, så begynder den at indstille sig på, at nu bliver der en ubehagelig situation, hvor jeg bliver dæmpet, og det vil jeg notorisk nødig. Og de der stoffer, acamprosat, går ind og virker på de der processer, og er med til at dæmpe trang. Altså den fysiske trang, den som ryger også kender, når man holder op med at ryge, at man lige pludselig kan stå og sige, nu trænger jeg bare til en smøg, altså. Og så klinger det af efter nogle minutter, ikke? Men det er jo en risikosituation. Antabus virker ikke sådan. Antabus er en kemisk spændetrøje, du kan ikke tåle alkohol, hvis du drikker det. Men acamprosat tager trang, tager toppen af det, og gør det nemmere at så følge de behandlingstilbud, man har. Naltrexon virker anderledes. Naltrexon tager kigget af den der oplevelse, man har, når man drikker. Det bliver simpelthen dybt kedeligt at drikke, altså. Det bliver virkelig kedeligt at gå til fest. Altså, det bliver en bred, flad fornemmelse. Og det er for folk, der oplever kontroltab, når man går i gang med at drikke, og bare oplever den ene øl, tager den anden, duk, derudad. Der er naltrexon, kan simpelthen være med til at sænke det, for det efter et par øl, så tænker man, ja, jeg kunne lige så godt drikke et eller andet. Det tager simpelthen virkningen af alkohol. Så på den måde er det to gode medicamenter til nogen, altså dem, der døjer med trang, dem, der døjer med kontroltab, der er det gode medicamenter, og i hvert fald bedre valg end antabus for mange. Så er der nogle ulemper ved dem, at acamprosat skal man tage 3 gange dagligt, det er dybt besværligt. Naltrexon kan godt have lidt med, at man skal trappe op, for så kan man få lidt dårlig mave i starten. Sådan noget, ikke? Men virkelig mange, der bliver hjulpet af det, og utrolig veldokumenteret, der er lavet kæmpe store undersøgelser af det, meget mere effektivt end antabus. Så det var den. Det, i forhold til det der med pårørende, jo, der er tilbud til pårørende, der er effektiv i den forstand. Altså, da jeg startede på det her område, der sagde vi til de pårørende, når de kom, og de var fortvivlede, hvor vi sagde, jamen, vi kan jo ikke gøre noget. Altså, vi har ikke tvangsbehandling i Danmark. Altså, han er nødt til at komme selv, eller hun er nødt til at komme selv. Men du kan få lov, vi kan godt støtte dig lidt her. Du kan få noget omsorg, vi kan høre på din historie, men vi kan ikke gøre noget ved det. Så blev vi opmærksom på for en del år siden på et tilbud, et amerikansk tilbud, udviklet tilbud, som hedder Community Reinforcement Approach and Family Training. Det er et frygteligt navn. Vi kalder det CRAFT for dansk. Vi ved ikke rigtig, hvordan vi skal oversætte det. Men som er et tilbud, hvor man faktisk har de pårørende på alvor. Så når de pårørende kommer og siger, jeg døjer simpelthen sådan med Carl Henning derhjemme, fordi han drikker som et hul i jorden, jeg ved ikke, hvad jeg skal stille op, og når jeg siger til ham, at han har et problem, så siger han bare, nej, jeg har ikke. Så siger vi, okay, jamen, vi kan jo ikke helt garantere, at det virker, men vi kan prøve at sætte os ned og prøve at analysere på, hvad er det, du gør? Hvordan snakker du med ham? Kan vi prøve at lave kommunikationstræning? Kan vi prøve at finde nogle måder at lave om i miljøet omkring ham på? Noget, der øger sandsynligheden, gør det virkelig, at fjerner alle de gevinster, han måtte have med alkohol, og virkelig sørger for, at han i højere grad mærker, i hvert fald selv skal rydde op efter de der problemer, han skaber. Og så kan du og jeg gå og spille bold omkring det. Det testede vi. Det fandt de nationale kliniske retningslinjer blev opmærksom på det, da de kom fra Sundhedsstyrelsen. Og det var ikke kendt herhjemme, så vi valgte at simpelthen afprøve det sammen finansieret af Trygfonden. Så fik vi penge til at afprøve det sammen med landets kommuner, og der var omkring små 20 kommuner, der var med, hvor vi prøvede det af i forskellige tilbud. Og det viste var, det her det er effektivt. Det øger simpelthen andelen af folk, der kommer i behandling. De pårørende de føler sig set og hørt og oplever, det er en kæmpe lettelse. Det, der var en øjenåbner for os, var, at det var hulens svært for de pårørende at søge det tilbud. Det var, altså, og der gik det virkelig op for os, hvor stigmatiseret det er at være pårørende også. Altså at henvende sig og bede om hjælp til, at man har en derhjemme, som man skal snakke om, hvordan pokker man får gjort. Og det sagde de over en bank, når vi interviewede dem bagefter, at de var så glade for tilbud, da de først kom derhen, men det havde været svært for dem at søge til søgehjælp. De var så bange for, at der skulle stå nogen og sige, du skal bare forlade ham, eller du skal gøre, altså, og det var stigmatiseret og sådan noget. Så det siger også noget igen om det her med synliggørelse og afstigmatisering, som næsten er det allermest centrale. Det var, tror jeg, de tre
spørgsmål. Bjarne, du havde også en vending.
Ja, og der vil jeg bare sige igen, hvis man fik en behandlingsgaranti for pårørende også, så kunne lige præcis noget af det her evidensbaserede metode jo også komme ud og leve på behandlingsstederne. Fordi den er særlig effektiv, og vi har rigtig mange pårørende, der ringer til alkoholinjen, og de har brug for nogle konkrete værktøjer. Ikke kun lige samtale, men også noget lidt længerevarende. Når man er kommet ind i et meget, meget forkert mønster ad år, så skal man ligesom have det aflært et eller andet sted, og der er craftmetoden altså vist sig at være særlig effektiv.
Tusind tak. Har du også, Louis, en kommentar til det?
Ja, jeg vil gerne lige give et svar også for min del. Selvfølgelig er der forskellige, som jeg også har været inde på i dag, grader af alkoholisme og problemer med alkohol, men for min egen del, der var det helt afgørende det her med, at jeg ville det. Altså, det var afgørende. Fordi selv da jeg ville det, var der utrolig langt hjem. Altså, jeg havde flere hundrede dage nul, tror jeg. Og i den periode var jeg den eneste, der fortalte mig, at jeg havde et problem. Alle andre havde travlt med at fortælle mig, at det havde jeg ikke. Og før jeg selv var bevidst om det, at der måske var et problem, der var der heller ikke nogen, der skulle have fortalt mig, at jeg havde et problem. For alkoholikerne, altså, det var og er jo stigmatiserende. Så det er jo utrolig svært at forene sig med. Men det er også det, jeg prøver at tale lidt ind i. Altså, kan vi vende det der? Okay, nej, du er ikke alkoholiker, og du har ikke et problem. Men måske er du sådan en, der kan have det helt enormt fedt uden. Altså, kunne en alkoholiker være defineret som en, hvis liv vil forbedres uden alkohol? Det er lidt flabet, fordi så kunne vi måske alle sammen være alkoholikere. Men ja, det er nogle af de tanker, jeg har om det.
Interessant. Tusind tak. Der er fire mere på spørgelisten, og tiden den går i godt selskab. Men jeg tror, vi prøver lige at holde fast i to spørgsmål, og se, om det ikke kommer til at gå. Per først, og så Lars bagefter. Værsgo, Per.
Ja, tak for det, og tak fordi I er stillet op her. Det er rigtig fint, og til Louis og Andreas, der vil jeg bare sige, det er jo indstående, at I giver så meget af jer selv og laver en podcast, og på den måde jo kan give inspiration til andre. Det synes jeg, det er virkelig, virkelig flot. Jeg er lidt interesseret i at vide lidt om, hvad I behandler, I måske ønsker af os. Er der nogle ting, som I synes er oplagt, det vi skulle gribe fat i? Jeg tænker på for eksempel i forhold til det der med information. Burde vi måske have en QR-kode på alkoholemballagen? Eller skulle vi lave nogle flere kampagner, eller i det hele taget? Altså, fordi det er klart nok, altså, vi har noget i forhold til afstigmatisering. Og så har jeg også lige lidt i forhold til det der med behandlingen. Altså fordi det, hvis det viser, eller hvis I jo holder fast i, at der er tilbud, der ikke er gode nok, fordi der er for lidt faglighed, eller der er for få til det, så burde man jo selvfølgelig lave nogle kvalitetsstandarder, hvor at de kommuner, som så måske er for lille til at løfte tilbud, at de så skulle indgå i et forpligtende samarbejde med en anden kommune, eller man på en eller anden måde kunne lave noget sammen, sådan så man også højner det og får en højere kvalitet i det arbejde, man foretager. Det var sådan lige. Tak.
Tak for det, Per. Så er det dig, Lars. Værsgo.
Jamen, tusind tak for jeres spændende indlæg. Jeg tænker også lidt omkring det strukturelle. Altså, vi har noget omkring den offentlige behandling. Vi har noget med et privat initiativ omkring alkoholinjen. Så har vi en familieselvhjælpsgruppe. Og så tænker jeg jo så lidt, jamen, er det struktureret rigtigt i forhold til hinanden? Hvad virker bedst på en eller anden led? Det er jo klart, at alle tingene virker og virker ikke på en eller anden led. Jeg tænker også lidt omkring det digitale spor, det tror jeg faktisk blev nævnt af dig, Janne. Og der kan jeg jo så også se, når vi kigger ind i elementerne fra Alkolinjen, så har I rigtig mange, der ringer til jer, og så er der nogle få, der chatter, og så er der nogle få, der sender et brev, så vi lige kunne gennemskue det osv. Og så tænker jeg selvfølgelig også, at når vi har noget digitalt over hos jer, hvordan matcher de ting sammen med hinanden, får vi udnyttet tingene rigtigt på tværs på en eller anden led. Det er vel det, jeg sidder og funderer over her.
Tak, og de spørgsmål var ikke sådan rigtig målrettet en enkelt person, men det kan være, at vi lige skal starte fra en ende af med et korte svar. Janne, vil du have lov at starte? Hvis du har noget.
Jamen, det vil jeg godt, selvom jeg sidder her og giver den videre til Annette. Så det, vi har afprøvet her, det er i virkeligheden bare et forskningsprojekt, som viser god effekt. Det er ikke helt... Det er ikke helt udkommet nu, men jeg tænker, det har noget potentiale i forhold til, når Bjarne taler om Alkolinjen, det er jo ikke, hvad skal man sige, behandling, der foregår via den vej. Altså noget af det, vi ser meget klart, det er det der med at kunne have lov at sidde derhjemme, og så kunne komme i umiddelbar kontakt med en behandling, kalder vi det ikke engang. Vi kalder det faktisk rådgivning for at få folk, som netop ikke synes, at de skal have behandling. Og det er virkelig noget, folk kan se dem selv i. Og der kan man også sagtens være, hvad hedder det, anonym. Så ideen er sådan set, at altså, ligesom du siger, at du sidder med din computer, hvad er et alkoholproblem og et eller andet, ikke? Og så skal man ligesom falde ind på den der, hvor man ret hurtigt kan komme ind og få sin første samtale, og så, hvis det viser sig at være nødvendigt, så ligesom have en række af samtaler. Så kan det jo godt være, at man skal ned og have altså farmakologisk behandling og sådan noget, ikke? Og det kan også godt være, at man bare kan køre det der spor. Men det er ikke noget, der er etableret på den måde.
Tak for det. Så får du ordet, Annette. Og I må også meget gerne svare i forhold til Pers spørgsmål om, hvad vi kunne gøre herfra. Værsgo.
Ja, altså, jamen jeg tror egentlig, for min del, der hænger tingene sammen. Altså, der er ting, jeg virkelig ønsker mig. Altså, som I ønsker mig. Og de dækker jo, eller de adresserer jo hele spektret. Altså, både fra dem, hvor problemerne ikke er særlig store, og til dem, hvor de er virkelig store, ikke? Og hvis vi tager den ene ende af spektret, så ønsker jeg mig jo, at alkoholinden kommer på finansloven. Altså, fordi jeg synes, det er fantastisk at have et sted, trods alt, hvor folk kan ringe hen anonymt, og både pårørende og alt muligt, at få den information, fordi det er så svært at synliggøre alkoholbehandling. Så bare det faktum, at der er et sted, hvor man kan ringe eller chatte eller gøre ved og få information og blive henvist ud til der, hvor hjælpen er. Det synes jeg jo er helt forrygende, at vi har fået det, og jeg synes, det er så ærgerligt, at finansieringen den ikke er stabil på det. Så vil jeg jo rigtig gerne have mærkning på alkohol, altså en QR-kode, det vil jeg sætte pris på alkohol. Det, jeg brænder allermest for, eller håber allermest, der snart kommer, det er kvalitetsstandarderne. Altså kravene til kommunerne om, hvad man skal kunne levere. Siger, at alkoholbehandlingstilbud skal kunne levere altså sundhedsfaglige indsatser. Der skal være tilbud om både farmakologisk behandling og samtalebaseret behandling. Der skal være familiebaserede indsatser. Der skal være fokus på børn osv. osv. Sådan, så det ikke er op til den enkelte kommunalbestyrelse. Fordi lige nu står der bare, at du skal levere alkoholbehandling udråbstegn. Så hvis du sætter en lille vogn op og udleverer antabus, så vil du sådan set leve op til din forpligtelse i henhold til lovgivningen. Ikke? Altså, og sådan skal det jo ikke være. Altså, og sådan er det heller ikke. Men det er jo fordi, trods alt, at det er kloge folk, der sidder de fleste steder. Så er sektorgrænserne jo altid en udfordring. Altså, ja, i den bedste af alle verdener, der havde alle hospitaler jo, og så er vi måske over i det der med Sundhedskommissionens arbejde, så havde de jo nogle, altså ikke bare en socialsygeplejerske, men så havde de et alkoholteam, som man kunne trække på sygehusene, og som også havde muligheden for at have nogle enkelte sengepladser, holde på de udsatte over tid, så de kunne vente med at blive udskrevet til om mandagen, så det blev lidt håndholdt, og de kunne blive afleveret ud i kommunerne for eksempel, ikke? Og ikke som i dag, hvor folk de falder simpelthen mellem stolene gang på gang. Det ville jeg virkelig håbe, der var. Og vi ser dem jo på hospitalerne, fordi de her, de allerdårligste patienter, det er jo netop dem, der ikke kan finde ud af at bruge planlagt behandling. De dukker op i akut på skadestuerne, de dukker op i de akutte systemer, så bliver de lige indlagt så kort tid som muligt. De trælse for sygehusene, fordi de bliver flowstopper, kalder man dem, fordi de kommer der og mylder sig ind mellem alle de andre. Så man vil også gerne af med dem igen, men der er ikke nogen, man har det også dårligt med at aflevere dem ud til ingenting, fordi det er typisk op til en weekend. Så det er virkelig et sted, hvor vi kan blive markant meget bedre. Vi kan også blive markant meget bedre til den anden del af. Altså, den kommunale behandling er jo effektiv og god til de fleste. Trods alt, det er den. Men de allerdårligste, det er jo dem, der ikke kan komme ambulant. Der ikke kan nøjes med at komme en gang om ugen eller to. Og det er dem, jeg faktisk kan være bekymret for. Der er måske ikke numerisk set så mange af dem, men det er jo det. Man kender jo et samfund på, hvordan man tager sig af de allersvageste. Og der er der jo eksempler. Altså, når jeg drog også mit drømme om, der var ikke kvalitetsstandarderne, det var, der skulle være en vis mulighed for udgående behandling. For eksempel Randers Kommune har fremragende tilbud, hvor de har et par behandlere, der kan tage ud og tage hånd om... man kører med andre ting om Randers. Men, nå, godt. Men så kan du være rigtig tilfreds med det, fordi de har et fuldstændigt... men det er der kommet. Du har simpelthen inden for de senere år, der har man virkelig skruet op for den indsats. Og hvor der er kommet udgående behandlere, som tager ud, og som simpelthen sørger for at få ting i gang, og bliver der indtil indsatserne bliver etableret. Og det er kommet inden for de sidste 5-8 år, eller sådan noget, hvor man virkelig har styrket den indsats. Og det er altså, virkelig et eksempel til efterlevelse. Der er også andre kommuner, der kan gøre de her ting. Men der findes eksempler derude, og hvor jeg synes, det var dejligt, hvis det var en del af det, man kunne ønske sig. Og så er der jo et digitalt center for digital psykiatri, som i virkeligheden burde være stedet, hvor man kan tilbyde de her digitale indsatser, som alle kommunerne gerne skulle kunne trække på.
Og du sidder også klar, Bjarne.
Ja. Ja, jeg er klar. Det, jeg kunne drømme om, det var også lige på etiketter. Der er jo ikke krav om, der skal stå, hvad alkohol er skadeligt på etiketterne. Det er vist kun, hvis det er vin, man importerer osv. Så det kunne man måske godt have stillet som minimumskrav. Så kunne det også godt være, der skulle stå alkoholinjen med en lille QR-kode, et eller andet. Det kunne være dejligt. Og kampagner, synes jeg bare, vi har vist, det er sådan en succes, når man får snakket om det her på en eller anden måde, sådan så folk får lyst til at søge hjælpen. Og der er alkoholinjen nogle gange svaret. Og så er der noget omkring, kan man sige, tidlig opsporing på hospitaler, ikke? Hvor der også har været nogle gode projekter, som langsomt er kuldsejlet, selvom politikerne har besluttet, at nu skal vi spørge alle patienter om deres alkoholvaner. Nu tænker jeg især på Region Hovedstaden. Og alligevel så sker det ikke. Og når det ikke sker, så er det altså fordi, der sidder nogen og træffer nogle andre beslutninger. Og så kommer vi ikke en tidstyrani og alt muligt. Men i virkeligheden, hver fjerde patient cirka, der er indlagt på et dansk hospital, har en eller anden alkoholforbrug, der kunne være medvirkende årsag til indlæggelsen. Omkring de unge, jeg kender ikke det præcise tal, men vi ved jo godt, der dør et ung menneske om måneden. Det kan jo, på grund af alkohol, det kan jo forebygges. Og så er der rigtig mange forgiftninger, især lige efter sommerferien, dyrehaven og så videre. Ikke? Der er noget med unge og hospitalsvæsenet her. Og det var bare lige for at svare, Per. Og der igen, alkoholinen på finansloven kunne også være interessant her. Og vi er ikke sådan private på den måde, men vi er jo udført af en NGO, men det er Sundhedsstyrelsen, der har givet os, kan man sige, opdraget i Alkohol og Samfund. Og det har vi så, får vi penge til med de her puljemidler hver tredje år. Og vi går lige nu og venter på, om vi kan fortsætte. Og så sagde du også noget omkring vedrørende, om tingene kan spille lidt sammen. Og der opfatter jeg meget alkoholine som der, hvor man ligesom går ind, og så kan man komme ud til alle de tilbud, der findes. Og vi henviser jo til alle. Vi har selv en del varer på hylderne omkring en app til telefonen, Alkolog, til storforbrugerne. Vi har et helt hjemmesideunivers til pårørende. Og begynder at kigge meget mere på forskellige platforme til forskellige målgrupper. Især ældre er også en virkelig stor udfordring, hvor vi skal have alle de aktører omkring ældre i spil. Og der kan det godt være, man nogle gange er nødt til at sætte folk lidt sammen for at få det til at ske. Ja, det var bare.
Jeg tror, vi bliver nødt til at tage de to sidste spørgere, for at vi lige sikrer os at holde tiden. Så vi springer til dig, Louise. Værsgo.
Tak for det, og det er bare sådan et nysgerrighedsspørgsmål, så hvis det næste spørgsmål er mere interessant, så skal I svare på det først. Det handler bare om, nu taler vi om psykologisk afhængighed, men der er vel også en fysisk afhængighed, som man også skal tage alvorligt. Nu har jeg, som jeg lige nævnte tidligere, oplevet min mor i abstinenskramper, altså 100 gange, ikke? Og har også sådan hørt, og jeg ved ikke, om det er noget, man siger, eller om det passer, at det nærmest er farligere at bare stoppe fra den ene dag til den anden, end hvis du var narkoman med sprøjter. Fordi alkohol har den her meget, meget slemme virkning på vores krop. Og så bare sige, grunden til, at jeg lå før, var jo ikke, fordi jeg har meget, det er fedt at høre, at vi endelig er langt fremme på et eller andet i Randers Kommune. Det er bare meget paradoksalt, når nu jeg netop har oplevet at stå med en mor, som ikke fik hjælp, selvom hun gerne ville have det. Så det er dejligt, at det er billedet er vendt i hvert fald.
Tak, Louise. Og så er det Flemming. Værsgo.
Ja, tak. Jeg har et par kommentarer og spørgsmål relateret til markedsføring og markedskræfter. Fordi sortimentet, reklamedelen, alt muligt andet, er jo for mig at se også noget meget, 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 meget synligt i vores samfund. Jeg oplevede Smukfestivalen for første gang sidste år, og det var en periode, hvor jeg ikke drak alkohol, og det gjorde min kæreste heller ikke. Vi kunne gå på champagnebar, vi kunne drikke drinks, vi kunne drikke de skønneste læffe fadøl uden alkohol. Og jeg havde fuldstændig den samme oplevelse, som du havde, Andreas. Jeg har som sagt ikke været der før, men hold da op, mand, i en intensitet. Men det betød bare, at jeg kom hjem og fortalte omkring det der, hvordan jeg havde været der i flere dage, og vi havde drukket sammen med alle de andre, som drak sig sansløse og fik den der trælse oplevelse. Men hvad tænker I, der lige har været i det? Altså, er der noget her, vi skal hjælpe med at få potentieret? Fordi markedskræfterne ser jo åbenbart ud til, at de bærer altså rigtig meget positivt med sig. Så har jeg et spørgsmål lidt mere bredt. Det er til børn og unge og behandlings, altså alkoholbehandling. Er der noget, vi skal være meget opmærksom på? Fordi jeg bor midt i minefeltet, ind midt i Aalborg, og jeg ser bare de unge være meget, meget berusede. Og jeg tænker, når de går omkring, så tænker jeg, det går ud over deres uddannelse. Det går også ud over manges selvværd, tror jeg. Er der noget, vi skal være særlig opmærksom på? Tak.
Tusind tak. Og så tror jeg, at vi her i sidste runde starter bagfra, så I får lov at starte med at svare på Flemmings spørgsmål. Værsgo.
Ja, og det bliver sådan lidt et dobbeltsvar, fordi det svar, jeg vil give her, svarer også på et af de andre, der var for tidligere. Jamen, så er jeg helt enig. Altså, der er noget omkring den her markedsføring. Der er også, det er meget tydeligt, hvordan de større bryggerier investerer massivt i markedsføring af alkoholfri produkter. Når man ser Champions League-kampe, det kan også være, fordi man ikke må reklamere for alkohol, men så er det 0,0-kampagnerne, der kører der. Og jeg tænker bare, at det er en tydelig indikator på, at der også er en høj efterspørgsel. Altså, de vil ikke bruge så mange penge, så der er ligesom en bølge, der, som er en del af fremtiden her, altså med de alkoholfrie produkter. Og så er det jo et led i den gode fortælling. Altså, det er jo noget af det, som vi også som alkoholfrie brødre fortæller om. Altså, det fede ved det alkoholfrie liv, de mange lækre produkter, man faktisk kan få på champagnebar eller med øl og så videre og så videre. Og det vil jeg vil sige med det, og det er selvfølgelig sagt med et glimt i øjet, men jeg kunne godt tænke mig alkoholfri brødre på finansloven. Det er sagt med et glimt i øjet, men også med en seriøs pointe omkring altså de indsatser, man laver, uanset om det så er en investering i alkoholfri brødre eller andet, jamen det her med at fortælle om alt det positive, men det er også indsatser, tror jeg på, for det var min virkelighed, at det vil ramme og tale til det her enorme midtersegment af grey area drinkers, sober curious, hvad vi nu har, som ikke er en del af statistikken. Altså CEO'en i Nordsjælland, som måske drikker lidt for meget rødvin, for nu at skære det den vej, altså det kunne gå mange veje, men som både selv kunne have enormt meget ud af ikke at drikke. Hans kone kunne måske have det, hans børn, som senere har nogle psykiske lidelser eller konsekvenser af det her. Jeg tror bare, at der er et helt enormt stort potentiale i at tale til det her midtersegment, som ikke er alkoholikere og lækker og drikker vodka om morgenen, men som heller ikke er helt uden udfordringer i forhold til indtagelse af alkohol.
Og så fanger du dem, inden de bliver en del af statistikken.
Tak for det, og vi går videre. Bjarne, du har også noget til de sidste to spørgsmål.
Ja, altså det var bare lige for til Louise. Altså i forhold til det her med abstinenskramper, det er jo og delir. Altså det er jo en potentielt dødelig tilstand, vi taler om. Og der er jo nogen, der skal løfte den opgave. Og lige nu er det jo sådan, at det er jo faktisk hospitalet, der skal det. Og man er indlagt i gennemsnit 20 timer på et hospital, hvis man har en eller anden form for abstinenskrise. Og det betyder bare, at der er nogen, der skal varetage behandlingen de 6 dage, 7 dage yderligere, det kræves. Og der er vi så ude i den her sektorovergangsproblematik, fordi der bliver ikke tit givet ordinationer med, eller også så er de uklare, eller også så er lægen ikke til stede på alkoholambulatoriet, så man vil man ikke rigtig udlevere, eller også så kommer patienten aldrig rigtig videre og går faktisk hjem og drikker videre. Så det er meget vigtigt at adressere det her med en abstinensbehandling. Der er nogen, der skal have et ansvar for den i hele den periode, som kan vare op til 6, 7, 8 dage. Og så ja, i forhold til det Flemming, han spørger om, altså vi har jo også på Alkoholin Ung, hvor vi har prøvet virkelig at tænke på, hvordan er det, de her unge fester, og hvad er det, hvornår drikker de selv for meget? Og det, så kan de jo faktisk tage en test, vi har udviklet særligt til dem omkring det. De responderer lidt anderledes på den, og meget afhængig af deres venner blandt andet. Og så er der også igen, hvis man er vokset op i familie med alkoholproblemer, så kan man faktisk også få hjælp i hele landet der. Og de tilbud, der findes der, er jo tilbud, som er, kan man sige, puljefinansieret. Også, og det er jo også lidt slående, at det skal være sådan. Og vi har jo lige holdt en fantastisk fest på den nationale alkoholkonference uden alkohol. virkelig fik nogen til at sætte rammen og isprodukter og hvad det var, og rigtig godt soundbox-anlæg, og det gav altså bare en fest. Så det er også noget med, at vi skal blive dygtigere til at sætte rammen omkring de der alkoholfrie fællesskaber. Så kan vi få de samme oplevelser, som I også beskriver. Ja.
Tak for det, Bjarne. Så får du ordet, Annette.
Tak. Jeg kan gøre det meget kort. Ja, altså, ja, der er også fysisk afhængighed. Altså, noget af det handler også om det her oppe i hjernen. Og Bjarne har sagt, at det tager tid. Altså, man skal prioritere behandlingen af det. Det jeg godt kunne ønske mig, Bjarne. Altså, det der med, at de unge, der karter rundt i nattelivet og drikker sig i hegnet, og snakke behandlingstilbud til dem, det giver i min optik ikke mening. Altså, de er jo ikke afhængige på det her tidspunkt. Altså, de har en øget sandsynlighed for at blive det på sigt, men de er jo ikke afhængige på det her tidspunkt. Og her, der er jo, altså sådan noget, jeg siger, hvor pokker bliver den 18-års aldersgrænse af, altså? Fordi de skal bare ikke drikke alkohol. De er simpelthen for unge til at drikke alkohol, altså. Og vi er et apart land, der giver dem lov til det. Og ovenkøbet giver dem lov til at drikke sig så meget i hegnet, at der er nogen, der skal stå og passe på, at de ikke kommer til skade og alt muligt. Jeg ved ikke, hvad vi har gang i som voksne mennesker, rent udsagt. Altså, så her der vil jeg jo rigtig gerne se en 18-års aldersgrænse som minimum. Altså, andre lande, de kan jo gå helt op til 21-års aldersgrænse. Så det... Ja, og så vil jeg sige, det der i forhold til kampagner og indsatser, jeg er fuldstændig enig i det der positive budskab, som vi skal blive meget bedre til at gøre lave med kampagner. Og vi har faktisk evalueret de kampagner på vores forskningsenhed, de kampagner, som Alkohol og Samfund har kørt med, finansieret af Trykfonden. Hvor jeg ved ikke, om I kan huske, at der var nogle år, hvor de der respektkampagnerne, kaldte vi dem, hvor der sad sådan to drenge ude i et omklædningsrum og pralede med deres fædre, og så den ene, han pralede med hans far, var holdt op med at drikke, og yes, det er sejt at holde op med at drikke. Ikke? Så prøv at give det der gode budskab. Ikke? Det er godt gået, når du gør noget ved dit alkoholproblem. Og den prøvede vi faktisk at evaluere i sådan en klassisk randomiseret undersøgelse over for sådan en, der havde det der dystre budskab, og nej, og det er skrækkeligt, og dut, 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 dut. Og det ændrede, det påvirkede jo oplevelsen af stigma langt bedre i den konstruktive retning, hvis man viste de positive budskaber. Så det var egentlig bare mit budskab. Det er ovenkøbet videnskabeligt bevist, det er bare det, jeg vil sige til den. Så markedsføring, altså med positive budskaber, der kan vi komme langt, og så en 18-års aldersgrænse. Tak, den vil jeg gerne have hurtigst muligt.
Tak, og du får det sidste ord.
Ja, tak skal du have. Den vil jeg også gerne have. Det kunne være rigtig dejligt. Lige med markedsføring, der her i efteråret, da Forbrugerrådet, de fandt jo ud af, at der var nogle influencer, hvis følger fortrinsvis af unge, som jo altså indirekte laver det her influencer-marketing med alkohol. Det tror jeg er et kæmpestort problem, og det er noget, vi bare slet ikke lægger mærke til overhovedet. Det med de alkoholfrie øl, det er rigtig skønt, og de smager også rigtig godt. Det der med at reklamere for dem, det er helt sikkert en indirekte måde at reklamere for rigtige øl på, når man ser de alkoholfrie øl, de ligner utrolig meget de rigtige øl. Og det er lidt det samme som når McDonald's de reklamerer for deres salat. Det der sker op i hjernen, det er at man ser det store røde M, og så tænker man straks på en burger. Og det der jo også er sket med det salget af de alkoholfrie øl, det går bare op og op og op. Men det der er det rigtig gode spørgsmål, det er om det så fortrænger noget alkohol, og det gør det altså ikke indtil videre. Det med de unges alkoholforbrug, det gør de selvfølgelig. De drikker rigtig meget på en gang, og det er det, der er bekymrende. Og det gør de selvfølgelig, fordi det er smadret let. Det er let at få fat i, og vores forældre i Danmark er meget alkoholpositivt forstået på den måde, at man opfatter det som noget, at barnet skal lære. Og det med, at barnet skal lære det, det betyder, at man skal lære ikke at have smagen, men man skal lære at styre sin brandert. Underforstået, at man måske skal ud i hegnet og ligge et par gange. Vi har et stort black spot på vores efterskoler, for eksempel, hvor man stadig holder en del af sådan nogle fester, ikke på selve efterskolen, for det må man ikke, men hvor man simpelthen kører hen i et forsamlingshus, og der er sådan en forældreskadestue, som tager sig af de børn og unge, som drikker alt for meget. Så vi har den her idé om, at man skal altså lære at drikke, og det betyder at lære at drikke meget på en gang og håndtere din brandert. Det er ikke så unge. Det er ikke så underligt, at unge her i Danmark, de drikker meget på en gang, fordi det har de et sted fra.
Jamen, jeg siger tusind tak. Det kom til at passe perfekt med tiden. Og først vil jeg sige tak til jer, der kom for at lytte med, både her, men også online. Tak til jer derude. Og så vil jeg selvfølgelig mest af alt sige tusind tak, fordi I kom ind og gav virkelig flotte præsentationer alle sammen, og rigtig gode svar, meget konkret. Tror jeg, vi alle sammen har fået helt konkrete redskaber og budskaber med os tilbage. Vi har en lille erkendtlighed som tak, fordi I er kommet, som I lige får udleveret. Ja, måske. Og så vil jeg lige sige til udvalgsmedlemmerne, at I meget gerne lige må blive siddende, imens vi siger tak til gæsterne, som stille og roligt får lov at gå ud, for så skal vi lige vende nogle ting bagefter. Så tak, fordi I kom.